რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლება თავის მოწყობლობას განაგრძობს 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით. ჯერ ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ კი გადაცემას მე გაუძღობი პრაღის სტუდიიდან. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ როგორც გითხარით, ახალი ამბები ნიკონ ერგაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, ციპრასი ევროპას რეფორმებს პირდება, ავღანეთის მთავრობა და თალიბანი სამშვიდობო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში ხალხმრავლობაა, მშობლები პროტესტს აცხადებენ სისტემის გაუმართავობის გამო. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ყოფილი ოფისის დაბრუნებას ითხოვს. ოკეი, ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა პირობა დადო, რომ მისი მთავრობა კრედიტორებს ხუთშაბათს რეფორმების სანდო პაკეტს შესთავაზებს. ციპრასმა ამის შესახებ ევროპის პარლამენტში განაცხადა, სადაც გაცხარებული დებატები მიმდინარეობდა საბერძნეთის კრიზისთან დაკავშირებით. საბერძნეთის ლუბს დახმარების მესამე პაკეტი მიიღოს და ამით თავიდან აიცილოს ევროზონის შესაძლო დატოვება. კვირას ჩატარდება საგანგებო სამიტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის ყველა 28 წევრი და არ მხოლოდ ევროზონის 19 ქვეყანა. ავღანეთის მთავრობის და ავღანეთის თალიბანის წარმომადგენლებს შორის ჩატარებულ შეხვედრაზე მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ გააგრძელონ მოლაპარაკებები მშვიდობის და შერიგების მისაღწევად. ეს არის პირველი სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის, რომელიც ოფიციალურად არის დადასტურებული. შეხვედრას მასპინძლობდა პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროში განაცხადეს, რომ რეგიონში მშვიდობის დასამყარებლად ყველა მხარე მიუტკებოდა ამ პროცესს გულწრფელობით და სრული ჩართულობით. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. ირანულმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა დაუსახელებელი დიპლომატის სიტყვები, რომ თეირანის ნაბიჯები მიზნად ისახავს დარჩენილი აზრთა სხვადასხვაობის შერბილებას, თუმცა მანვე დასცინა, რომ ირანი არ გამოიჩენს მოხნილობას წითელ ხაზებთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პროექტები. განიხილა უფრო სწორად არ მიიღო მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა ეს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფას და საპოლიციო და სახელმწიფო უსაფრთხოების ფუნქციების ერთმანეთისგან გამიჯნოს ითვალისწინებს. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოში მშობელი მივიდა, რომლებიც ბავშვების დარეგისტრირების მოთხოვნით განცხადებებს წერენ. ისინი აპროტესტებენ სისტემას, რომელიც მათი აზრით მუშაობს ან გაუმართავად, ან რაღაც ციტირებ სამე სხვა სააქვს ადგილი. ვთქვათ, ერთ-ერთი მშობელი ჩივის, რომ 12 საათსა და 1 წუთზე, 1 წუთის შემდეგ, რაც სისტემა გაიხსნა, არსებული თავისუფალი 12-ე ადგილი დაკავებული იყო. ცდილობს ახლა გაარკვიოს, თუ რა მოხდა. საბავშვო ბაგა-ბაღებში ადგილების უკმარისობა გამომდინარეა იქიდან, რომ წლების წინ 50-ზე მეტი საბავშვო ბაგა-ბაღი დახურეს. ამის შესახებ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა თემურ თორდინავამ განაცხადა ინტერპრეს ნიუს. მან დასწინა, ბაგა-ბაღები დახურულია იმ რაიონებში, სადაც ყველაზე მწვავე დგას ადგილების უკმარისობის პრობლემა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი თბილისში სანაპიროზე მდებარე პარტიის ყოფილი ოფისის დაბრუნებას ითხოვს. ირაკლი ოქრუაშვილმა კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს შენობაში მივიდა, სადაც წლების წინ პარტია ერთიანი საქართველოსთვის იყო განთავსებული. პარტიას ოფისი 2007 წელს ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავების შემდეგ დაატოვებინეს. არსებული ინფორმაციით ირაკლი ოქრუაშვილი სააგენტოს ხელმძღვანელობასთან ამ თემაზე მოლაპარაკებებს მართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მათ შეისწავლეს კუსტბაზე მომხდარი. განცხადება მოქალაქე ლიკა კიკიანის მიერ, რომელმაც ვიდეო გავრცელა, სადაც ამბობდა, რომ მას რამდენიმე 20-მდე პოლიციელმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ კვლევის შედეგად არ დადასტურდა ეს ინფორმაცია. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ ამოიღეს ვიდეო ჩანაწერები და გამოკითხეს ფაქტთან დაკავშირებული ყველა პირი. თავად ლიკა კიკიანმა ახსნა განმარტების მიცემაზე უარი განაცხადა და გენერალურ ინსპექციაში არ გამოცხადდაო, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა პრაღაში 15 ივლისს ჩატარდება.
Nikon Ergaze იყო მიკროფონთან ახალი ამბები რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება მოკლე ანონსის შემდეგ გადაცნობთ დღევანდელ თემებს.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახალი ჩვენი თემები რაზე ვილაპარაკებთ მომავალი 1 საათის განმავლობაში. საშე ლახსულების მერვე დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა, მისი ნათესავები საფუძვლიან გამოძიებას მოითხოვენ.
საკნიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩო ზეწვით.
ასევე გიამბობთ ასევე პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით განხილული კანონ პროექტის შესახებ. ეს კანონ პროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფას ითვალისწინებს.
თავად პრობლემათ რჩება კვლავ ერთი სტრუქტურის ხელში ჭარბი ძალაუფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამძებრო და ანალიზის ფუნქცია.
დღესდღეობით დღესვე შიდა ქართლიდან მოისმენთ რეპორტაჟს, სადაც ლაპარაკი იქნება იმაზე, თუ რა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მე-13 საუკუნის ქართული ძეგლი. დღესვე მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, სადისკუსიო მაგიდის თემა საქართველოში ბოლო დღეებში ხშირად ნახსენები თემა მარჯვენა მხარეს საჭის მქონე ავტომობილებთან დაკავშირებით.
ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქმნიან.
ერთადერთი პრობლემა რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანილი. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრი.
შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას საქართველოს რა იწერება რუსეთის ჟურნალ-გაზეთებში. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, საბერძნეთზე ვისაუბრებთ, ასევე სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის გარშემო, სულ ბოლოს კი მუსიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოფრო პერნუხაძე უძღვება. საშე ლახსულების მერვე დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის ნათესავები საეჭვო გარემოებებზე ლაპარაკობენ, ისინი მოითხოვენ საფუძვლიან გამოძიებას. ეჭქვეშ აყენებენ საშე ლახსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წინასწარ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ 35 წლის კაცმა, რომელიც დღეს გათავისუფლებას ელოდებოდა, სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საქმის საფუძვლიანი გამოძიებისა და სიმართლის დადგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. გამოძიების პროცესით თვალში საცემ ნაკლოვანებებზე ამახვილებს ყურადღება სახალხო დამცველი თავის ყოველწლიურ ანგარიში. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
ინფორმაცია პატიმრის გარდაცვალების შესახებ საშე ლახსულების სამინისტრომ სამშაბათს გამოაქვეყნა და საზოგადოება შეატყობინა, რომ 7 ივლისს 15 საათსა და 46 წუთზე აღრიცხული ფაქტი წინასწარი ინფორმაციით სუიციდს ჰგავს. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად 1980 წელს დაბადებული მამაკაცი განთავსებული იყო 6 ადგილიან საკანში და ის აპერფარეშოში გარდაცვლილი სწორედ თანასაკნელებმა იპოვეს. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ასევე ტარდება სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზა მომხდართან დაკავშირებით, სხვა დეტალებს არ აკონკრეტებენ საშე ლახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში. გარდაცვლილი პატიმარი უკვე გადაასვენეს საკუთარ სახლში ზუგდიდში. თვითმკვლელობის ვერსია არადამაჯერებელია, მისი ნათესავებისთვის და მათ პასუხგაუცემელი შეკითხვები აწუხებთ. პატიმრის დეიდა ნინო ჭედია საეჭვო გარემოებებზე ლაპარაკობს.
საკნიდან გამოიყვანეს დაკითხვაზე, არ ვიცი გამომძიებელმა მე მგონი, რამოდენიმე საათი თუ წუთი იყო, ნახევარი საათი, დაბრუნდა საკანში და გვეუბნებიან, რომ ტუალეტში თავი ჩამოიხრჩო ზეწვით. 5-ში გონდა სასამართლო და ველოდებოდით განთავისუფლება, საპროცედურო შეთანხმებით განთავისუფლება.
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს და გვინდა აი ნორმალურად გამოძიება, რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე.
პატიმრის ნათესავების ეჭვების გათვალისწინებით საქმის სწრაფი ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცლიშვილი. ამასთან, როგორც მანუთხარა რადიო თავისუფლებას, ინსტიტუციურ ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული შეკითხვების თავიდან არიდების მიზნით საქმეს თავიდანვე უნდა იძიებდეს არა ის უწყება, სადაც მოხდა ეს ფაქტი, არამედ სხვა უწყება და ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა პროკურატურა.
ორი არ იქნება თავიდანვე ჩვენ ასეთ ფაქტები დავიჯეროთ, რომ არის აუცილებლად სულიდი დამოუკიდებელი გამოძიება სწორედ იმას გულისხმობს, რომ წინასწარი განწყობა საქმის მიმართ არ უნდა არსებობდეს და ყოველმხრივ უნდა იქნას შეფასებული, მისთვის რომ თუ არ იყო ეს სულიდი, ობიექტურად მოხერხდეს მტკიცებულების შეგროვება და დანახვა რეალურად რა შეიძლება უნდა ყოფილიყო. და იმ შემთხვევაში კი თუ სულიდია, ობიექტურად უნდა შეფასდეს, შეიძლებოდა თუ არა ამ სულიდის პრევენცია ამ კონკრეტული ფაქტის.
საშელოსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თუ კი გამოძიება დაადასტურებს საშელოსრულების მერვე დაწესებულებაში 7 ივლისს მომხდარი ფაქტი, 2015 წლის განმავლობაში აღრიცხული თვითმკვლელობის უკვე მეორე შემთხვევა იქნება. სულ კი მიმდინარე წელს სისტემაში 8 პატიმრის გარდაცვალების ფაქტი აღირიცხა. გასულ წელს გარდაცვლილი პატიმრების რიცხვი 27 შეადგენდა, საიდანაც 7 შემთხვევაში სუიციდზე ალაპარაკი, ხოლო 2013 წელს გარდაცვლილი 25 პატიმრიდან ოფიციალური ინფორმაციით სუიციდი 6 შემთხვევაში გამოვლინდა. კონსტიტუციის 42 მუხლი მუშაობდა და ახლაც მუშაობს არაერთ საქმეზე, რომელიც საშელოსრულების სისტემაში პატიმრების მიმართ სიცოცხლის უფლების ხელყოფას უკავშირდებოდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელი არჩილ ჩოპიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახელმწიფოს საგანგებო ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობაზე აკეთებს აქცენტს.
ევროკონვენციის შესაბამისად, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად და ჩვენი კონსტიტუციის საფუძველზეც აუცილებელია და სახელმწიფოს განსაკუთრებული ყურადღება ეკითხება და მოვალეობა, რომ იზრუნოს იმ ადამიანის უფლებებზე და მათ შორის განსაკუთრებით სიცოცხლის უფლებაზე, რომელსაც შეზღუდული აქვს თავისუფლება და მოთავსებულია საჯელასრულების დაწესებულებაში. ამიტომ ყოველთვის ესეთი ტიპის საქმეებზე განსაკუთრებით მაღალია ხოლმე სტანდარტი, რომ ჯერ უნდა ეფექტურად იყოს ყოველი ესეთი შემთხვევა გამოძიებული და არ დარჩეს კითხვის ნიშნები. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მომეტებული მტკიცების პირდაპირ ეკისრება სახელმწიფოს.
გარდაცვლილ პატიმართა სიცოცხლის უფლების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევებზე სახალხო დამცველიც ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს. თუმცა 2 ივლისს, როცა საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარსდგა, უჩანანუაშვილმა აღნიშნა, რომ შაშან აღრიცხული გარდაცვალების 27 ფაქტიდან მხოლოდ ერთ საქმეზე სნეს ბრალდებულად რამდენიმე პირი და ეს საქმე გადაგზავნილია სასამართლოში. კიდევ ერთ საქმეზე შეწყდა გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედების არარსებობის მიზეზით, ხოლო დანარჩენ შემთხვევებში ან სამართლებრივი დევნა არ არის დაწყებული, ან და გამოძიება ამდრომდე მიმდინარეობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ძიბასმანებ უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება კანონ პროექტს. პარლამენტმა მესამე მოსმენით განიხილა ეს კანონპროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოყოფას ითვალისწინებს. აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოხატავენ ექსპერტები, ისინი ამბობენ, რომ ფუნქციები ამ უწყების გაურკვეველი და სახიფათოა. თეატოფურია მიმუშავა თემაზე.
კანონპროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში მომზადდა. ის პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების გამოჩენას ითვალისწინებს. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მთავრობას დაექვემდებარება, უშუალოდ მის დაქვემდებარებაში კი შევა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი, კონტრტერორისტული ცენტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, ანტიკორუფციული სააგენტო, ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განმახორციელებელი და თანაყოფი, ეგრეთ წოდებული შავნაბა და სპეცდანიშნულების დანაყოფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მოქმედი ყველა სხვა დანაყოფი წარმოადგენს საპოლიციო ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს, რის გამოც ეს დანაყოფები დარჩება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ცვლილებებთან დაკავშირებით შეშფოთებას გამოთქვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას თავიდანვე მიესალმებოდნენ, მაგრამ საბოლოოდ კანონპროექტმა ისეთი სახე მიიღო, რომ მისი დადებითად შეფასება აღარ შეუძლიათ.
თავა პრობლემათ რჩება კვლავ ერთი დალაო სტრუქტურის ხელში ჭარბი დალაოფლების თავმოყრა. კერძოდ უსაფრთხოების სამსახურს რჩება გამოძიების, სამართალდაცვითი, ოპერატიულ სამძებრო და ანალიზის ფუნქცია. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ სახით ფორმულირებული უსაფრთხოების სამსახური კვლავ იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და გარდა ამისა სახეზია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ძალიან ბევრი ფუნქციის დუბლირება.
ლიკა საჯაია ამბობს, რომ რეფორმის შედეგად ერთის მაგივრად ახლა უკვე ორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა სახეზე, თანაც ამ შემთხვევაში ახალი სამსახურის გამჭვირვალობის ხარისხი გაცილებით დაბალია. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს კანონპროექტში ბევრი რამ შეიცვალა, მაგრამ ვერ მოხერხდა შეეცვალათ კანონპროექტის საერთო სულისკვეთება.
ახლაც ფიქრობთ, რომ კანონპროექტი ნათლად ვერ აყალიბებს, რაფთის მატარებელი იქნება უსაფრთხოების სამსახური და ეს ბუნდოვანება ამ ნაწილში ხელს შეუწყობს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურების გამოყენება შესაძლებელი იყოს არამიზნობრივად, თუკი ამის პოლიტიკური ინტერესი ერსებებს.
როგორც სოფო ვერძეული ამბობს, უსაფრთხოების სამსახურს ექნება როგორც დანაშაულის გამოძიების, ასევე პირის დაკავების და ისეთი საშუალებების გამოყენების უფლება, როგორიცაა მაგალითად ხელკეტი ან წყლის ჭავლი. გარდა ამისა, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს ბევრი მსგავსი ფუნქცია ექნება, რაც მათ მუშაობას და კოორდინაციას კიდევ უფრო გაართულებს.
არსებული კანონპროექტი, არსებული რედაქციით უშრობის სამსახურს შეეძლება მოქალაქეების ქუჩაში შეჩერება, მათი იდენტიფიკაცია, მათი ზედაპირული შემოწმება. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ეს ძალიან სახიფათო დებულებები იყო და არ შეიძლებოდა უშრობის სამსახურებისთვის ამ მანდატის და ამოცულობის ფუნქციის მინიჭება. როგორც ეს სხვა სახელმწიფოებში არის მიღებული, უშრობის სამსახურებს უნდა ქონოდათ მხოლოდ ანალიტიკური საქმიანობის უფლება და ეს ასე ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიცია და უშრობის სამსახურები არის ერთმანეთისგან გამიჯნული. სამწუხაროდ არც ერთი ეს არგუმენტი კანონპროექტის ავტორებმა არ გაიზიარეს.
თუმცა, როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში უკითხულობთ, უსაფრთხოების სამსახურის ცალკე გამოყოფის მიზანი და მოტივი სწორედ ის არის, რომ ეს სტრუქტურა ამ გზით უფრო მეტად დამოუკიდებელი და ეფექტური გახდეს. უსაფრთხოების სამსახურის უფროს წარადგენს საქართველოს მთავრობა და ამტკიცებს პარლამენტი 6 წლის ვადით. ახალმა სტრუქტურამ ფუნქციონირება 1 აგვისტოს უნდა დაიწყოს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვიხილოთ გადაცემას უკვე ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა საქართველოში ასე ვთქვათ გავრცელებული პოლემიკური საკითხია, მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე იქნება ლაპარაკი. ეს საკმაოდ მღელვარებას იწვევს საზოგადოებაში. აზრი გაყოფილია ორ ნაწილად. ერთი თვლის, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მოძრაობა საქართველოს გზებზე დაუშვებელია. ნაწილი კი თვლის, რომ ეს პრობლემა არ არის. გუშინ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც ილაპარაკა ამ თემაზე. ჩემო კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძე მე ამ პრობლემატიკის გარშემო სასაუბროთ. თბილისის სტუდიაში მიიწვია ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე.
დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვით. მართლა გუშინდელის მე დიდი აჟიოტაჟი არის საზოგადოებაში და ესეთი გამოკითხვაც გამოჩნდა ერთ-ერთ გვერდზე, ხარს უჭერ თუ არა მარჯვენა საჭიანი მანქანებზე აგზავნას და საზოგადოება ფაქტიურად ორად გაიყო. ესე იგი, ფაქტიურად ერთი ნაწილი უჭერს ხარს აგზავნას, მეორე ნაწილი არ უჭერს. და მინდა პირველ რიგში მერის განცხადებას დაუბრუნდე, რომ ზოგადად ქალაქში მარჯვენა საჭიან ტრანსპორტზე კი არა, ზოგადად ტრანსპორტის პოლიტიკაზე აუცილებლად სასწრაფოდ მისაღები ზომები. მინდა გითხრათ, რომ საცობებს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები არ ქნიან, საცობებს ქნიან ზუსტად მოძრაობის წესებს რო არ იცავენ, სხოლები არა მშობა მარშრუტკის ხერგილებს მაგალითად რა იწევს. პირველი, არც მარშრუტკები, არც ავტობუსები ხომ აჩერებენ მეორე მესამე ზოლში, პარკინგის პრობლემაა ქალაქში, თვითონ სისტემის მოძრაობის ორგანიზება როგორ ხდება, ხედავთ რომ ცენტრალურ მაგისტრალზე ერთი მარშრუტკა მეორეს მიყვება და აქ ცალკე რო ვილაპარაკოთ მარტო მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები ქნიან პრობლემას, ეს არასწორია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია გელა და მიუბრუნდეთ აუცილებლად, თუმცა რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი. მაგრამ მოდი კონკრეტულად ახლა ვილაპარაკოთ მარჯვენა საჭიან მანქანაზე.
და პლუსი და მინუსი.
დიახ, პლუსი და მინუსი. აქვე ვთქვათ, ის რომ ორად გაიყო საზოგადოების აზრი გასაკვირი არ არის, იმიტომ ძალიან ბევრი მარჯვენა საჭიანი მანქანა გამოჩნდა თბილისში. აი ესეც თუ გაქვთ თქვენ თქო რაღაც სტატისტიკა, რა პროცენტია მარჯვენა საჭიანი მანქანების და აქვე ვთქვათ რატომ გამოჩნდა, იმიტომ იაფია. ანუ ესე მარტივად საქმე არ არის. მოდი განვიხილოთ ეს პრობლემა. აქვე ვიტყვი, რომ ცხადია რომ ეს როიაფია ეს არის ხელმისაწვდომი და ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ თუ კი ეს მოძრაობისთვის საშიშია ალბათ მაინც არ უნდა იყოს
ზოგი სოფლიოში ზოგადად 90% გზებზე არის მარცხენა საჭიანი მანქანები დადიან ან არის ქვეყნები სადაც არის მარჯვენა საჭიანი მანქანები ცალსახად ყველა ქვეყანაში კანონმდებლობის ჟენევის რეგულაციებით უნდა იყოს განსაზღვრული რომელ გზაზე ან რომ ხარის უნდა იარო მაგრამ საქართველოში ტრანსპორტის პრობლემა და მარჯვენა საჭიანების ძალიან გავს ტექ შემოძმას როცა ადამიანებმა იყიდეს ეს მანქანები დადიან უკვე და ჩვენთან გზები მოწესრიგებულია მარცხენა საჭიანი მანქანების მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნა რომ ეს მარჯვენა საჭიანი მანქანები არიან უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა რადგანაც დიდი ნაწილი არის იმპორტირებული იაპონიიდან ხო და აქ იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ პრობლემა თვითონ მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენთან ძირითადად საგზაო ნიშნები გზები გამართულია მარცხენა საჭიანი მანქანებისთვის თუმცა შეიძლება რომ საკითხი დადგეს ესე რომ იმ ადამიანებს ვისაც ყავთ ეს მანქანა დარჩეს მაგრამ იმ ადამიანებს ვისაც უნდათ მომავალში შეძენა ამ მარჯვენა საჭიანი მანქანების მაზე დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვა ეს როგორც ბევრ ქვეყანაში მომხდარა
პირველ რიგში მოკლედ შევაფასებ ბატონ დავით დარმანიას განცხადებას როცა გუშინი საუბრობს რომ თურმე საცობების პრევენციის მიზნით უნდა გადაიხედოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების აგრძელვის საკითხი რაც არის აბსურდული ჩემი აზრით და საერთოდ თბილისის მერს არ ეკითხება არავინ თუ საქართველოს მასშტაბით სატრანსპორტო და საავტომობილო ტრანსპორტის პოლიტიკა როგორ იქნება ეს არის ქვეყნის გლობალური პრობლემა თუ დავარქვით პრობლემა და ამაზე უნდა უნდათ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს რომელიც განსაზღვრავს სატრანსპორტო პოლიტიკა საქართველოში, ანუ ის უწყება და არა თბილისის მერი, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დედაქალაქის მერი და როცა პარალელს აულებს, რომ ახალი ავტობუსები იქნება შემოტანილი და თან აბავს მარჯვენა საჭიას, ანუ საერთოდ გაუგებარია. საერთოდ გაუგებარია, ანუ ჯერ უნდა დაარი ახალი ავტობუსები, ჯერ კიდევ გახსოვს განცხადება 2014 წელს წინა საარჩევნო არჩევნების შემდეგ, რომ ოლიმპიადისთვის იქნება ახალი ავტობუსები და ამ დროს ვაბობთ რაღაცა მარჯვენა საჭიანს რომელიც საერთოდ კავშირში არ არის, არც საცობებს იწვევს, იმიტომ რომ მარცხენა საჭიანი და მარჯვენა საჭიანი ერთ და იგივე როლს თამაშობს საცობებში, თუ მსხოლი არ ყვებს კანონს, ან თუ შესაბამის ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული. ერთადერთი პრობლემა, რაც შეიძლება ქალაქში იყოს მარჯვენა საჭიანთან, ეს არის სატაქსო გადაყვანები. ანუ როცა ტაქსი არის მარჯვენა საჭიანი, კატეგორიულად ეძალება მას მარცხენა მხრიდან ჩაისვას მგზავრი. ეხლა ავიღოთ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ზოგადად პრობლემა და მე მიუხედავად იმისა, რომ ვარ წესრიგის მომხრე და წესრიგი არის, რომ ავტომობილის რომელსაც აქვს მარჯვენა საჭე გათვლილია მარცხენა ზონაში მოძრაობისთვის და მარცხენა საჭიანი გათვლილია მარჯვენა ზონაში მოძრაობისთვის. ეს არის კანონი, ესეა მოწყობილი იმ ავტომობილების კონსტრუქცია და ეს ესე უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში. მაგრამ როცა ჩვენ ვიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ დღეს რაღაცები უნდა შეიცვალოს, აიგზალოს და ასე შემდეგ, მე კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ არაპროფესიონალურ გადაწყვეტილებების. პროფესიონალური გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნას უწყვეტათა შორის კომისია, სამინისტროება და მერია მემორანდუმები გააფორმონ და ერთი წელი დახარჯონ ამაში. ამას ჭირდება მაქსიმუმ ერთი კვირა. შესაბამისი დარგის ექსპერტები, არასამთავრობო სექტორი, ხელისუფლება უნდა დასხდეს და ყველა ერთმანეთს უნდა დაუპირისპიროს არგუმენტები, საერთაშორისო გამოცდილება, დადებითი და უარყოფითი მხარეები უნდა გაკეთდეს SWOT ანალიზი.
რა აქვს? ეს მაინც საჭიროა.
გამოჩნდება, ანუ რეალურად ეხლა მე ვიცი ძალიან ბევრი უარყოფითი, ძალიან ბევრი დადებითი.
მაშინ მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი. განსაზღვროთ, რომ დღეს ასტრაფოთ, მართლა ეს არის თუ არა მიზეზი, ვთქვათ, პრობლემებისა და ხელგილებისა ქუჩებში და ვინ უნდა წყვეტდეს ამას, ეს ძალიან საკითხია და ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ამის წამოჭრისთვის და ძალიან საკითხია ის, რომ თუ კი არის განსხვავება, ის მორგებულია რაღაცა კონკრეტულ მოძრაობას, არა?
მაგაზე გავუცემდი პასუხს, რომ მნიშვნელოვნად ცალსახად ქვეყანაში უნდა იყოს
სამოცდილება.
უნდა იყოს ერთი მარჯვენა იქნება ან მარცხენა ერთი მხრივ მოძრაობა. ეს
ცალსახად.
ეხა ამას ყველა უნდა შევთანხმდეთ. ეხა როგორ მივიდეთ იქამდე? რა მოხდა ტრანსპორტის სამბოლო 3-4 წლის განმავლობაში? გაორმაგდა, გასამაგდა ეს მარჯვენა საჭი. ამათ ხო ვერ წავართმევთ ეხა ამ ადამიანებს, ვისაც ყავთ. ყავდეთ, მაგრამ აუცილებელია სასწრაფოდ ქვეყანამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და თქვას, რომ ჩვენ გზალავთ სიტყვაზე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტს სიტყვაზე ერთი წლის შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ უსაფრთხოება
ტექნომსახურების მართლა სწორი პარალელი.
ხო, აი იგივე პრობლემაა.
ორი რამ არის, ხო, რომ ეხლა ამ წუთში ჩამოართვა ეს მანქანები ადამიანებს არ შეიძლება, თუმცა სამომავლოდ
იგივე ხო, ეს შემოწმებაც იგივე პრობლემაა რა. ყველა თითქოს დაინტერესებულია, მაგრამ იმის გამო რომ ძველი მანქანებიო ვერ დავაკეთებ, იგივე ბენზინთან დაკავშირებით და ზოგადად ტრანსპორტი, აი ეს არის ტრანსპორტის თავარი პრობლემა, რომ მიშვებულია და ყველაფერი ვითარდება ის, რომ არავითარი რეგულაცია, არავითარი ჩარჩო არ არსებობს, არც ტაქსების სფეროში, არც საწვავის კონტროლზე, არც სიტყვაზე მარჯვენა საჭია ავტომობილებზე, არც ტექსშემოწმებაზე. ამას შეხება აი ეს მთავარი მიმართულებების განსაზღვრა და ეს საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს ყველა ქვეყანაში, არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, სადაც ორივე არის დაშვებული. როგორც კანონმდებლობით ეს თალსახად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.
არ უნდა მიყიდო და არ დაურეგისტრირო, არა? არ მიყიდო და მერე ჩამოყალიბებული.
ხო, და მთავარი პრობლემა რა არის კიდე მარჯვენა საჭიანების? ის არის, რომ გადატანა ხდება ბევრი ავტომობილების, რომლებიც ჩამოდიან იაპონიიდან, ტექნიკურად გადააქვს და ძალიან ბევრი მანქანა არის გადატანილი საჭე სიტყვაზე.
ეს
ძალიან საშიშია, მინდა ვთქვა, რომ ეს საერთო დაუშვებელია, იმიტომ რომ ამ დროს ფაქტურად კონსტრუქცია მანქანის ყველაფერი იშლება, გადადის და ეს გამორიცხულია, რომ თავისი ქარხნული სტანდარტი რომ გადაიტანო და შეცვალო. და ყველაზე მთავარი პრობლემა რა არის მარჯვენა საჭიანებს? დაუშვა მაგისტრალებზე რო არის, დაუშვა დიდი ნაწილი ჩვენი მძღოლების არიცავს დისტანციას, ეს ხო ცნობილია. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის გადასწრება, დროს ავარია 30% მეტი მოდის, დიდი ნაწილი არისავ დისტანციას. და გამოდის რომ მარჯვენა საჭიანი, ესე იგი ადამიანი ფაქტიურად ახლოს რომელიცა დიდ ავტომობილთან, პატარასთან არ აქვს, გადასწრების დროს პირდაპირ რისკის ქვეშა ეს ავარიაში რომ მოხდეს. და ჩვენ და ხო გზა, საგზაო მოძრაობა რა არის? გზა ინფრასტრუქტურა, ხო? გზა ინფრასტრუქტურა, ადამიანი, მანქანა. ჩვენთან ხო ეს მორგებულია მარცხენა საჭიანს, ხო? ფაქტიურად გამოდის რომ თემი შენ გარემო უნდა შეცვალო, მოსახლეები, სისტემა უნდა გადააწყო და ეხლა წარმოუდგენელია მთელი ქვეყნის გადაწყობა ერთ დღეში. და შვედეთმაც ესე გააკეთა სხვათა შორის. გამოცდილება მინდა გითხრათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ მოქალაქეების პროტესტი იყო ქვეყანამ, მისცა ორი წელი ვადა და ორი წლის შემდეგ თქვა, რომ უკვე ვсё, აიგზალება მარჯვენა, ყველა ქვეყანამ ესე გააკეთა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და დიდი მადლობა კიდევ ისე თქვი, ვასოსთან მინდა გადავიდე, ხო, ვასო რამდენი ეცით გითხოთ, აი ეს პარალელი, რომელსაც ჩვენ ახლა ტექდათვალიერებასთან ბავლებთ. უბრალოდ ეს ორი წელი ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებით დაუსრულებლად გაიწევა რა. მე მახსოვს ამაზე საუბარ 15 წლის წინ, ხო? ტექდათვალიერებას რაც შეეხება, აღარასოდეს ეს ორი წელი არ გავიდა, გარემო ბინძურდება, ჩვენ ამაზე არერთხელ ვისაუბრიან.
საინტერესო საკითხს გამოსვით ხაზე, გარემო ბინძურდება. აი ხა მინდა, ანუ გელა ვერ დაგეთახმები ერთ იმაში, რომ მივიყოთ გადაწყვეტილება, რომ აუგზავნოთ იმპორტი. იმ ფონზე, როცა ჯერ ანალიზი, ანუ თუნდაც ორი წლის შემდეგ. ანუ ანალიზი არ კეთდება რეალურად რა არის დადებითი, ანუ რას მივიღოთ დადებით და რას უარყოფით. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე მომხევარ იმის, რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, ჩვენ რო ხვალ ვიცხებდეთ ნულიდან ავტომობილების იმპორტს, ქვეყანაში იყო სიტუაცია იდეალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი ვარ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტის. მაგრამ როცა დღეს სხვა რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, სხვა ეკონომიკური მდგომარეობაა, სხვანაირი ავტოპარკია, რეალურად უნდა გაკეთდეს სწორი ანალიზი დადებითი მხარეების და უარყოფითი მხარეების. ეხლა ბატონო გელა, მე შეგათ ვითხოვ, რომ არგუმენტებს თუ რა არის უარყოფითი მხარე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის. შე შემთხვევაში ისმება როგორც გასწრების და ხელვადობის დაბალი კოეფიციენტი. საქართველოს კანონმდებლობით საგზაო მოძრაობის შესახებ გასწრების დაწყება ნებადართულია იმ შემთხვევაში, თუ ავტომობილებს შორის დისტანცია არის 30 მეტრი. 30 მეტრის დისტანციის შემთხვევაში მარცხენა და მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მძღოლებს შორის ხელვადობის განსხვავებული 0.3%. რაც ფაქტიურად არ ცვლის არანაირ სურათს, თუ ჩვენ ვიწყოთ გასწრებას სწორად, როგორც ეს კანონმდებლობით არის. თუ ჩვენ ტრაილერს, ეგრეთ წოდებულ სატრანზიტო გადაზიდვების კონ ტრაილერს უკან ამოუდგებით და მაშინ გასწრება გვინდა, ეს საფრთხე არის მარჯვენა საჭიანისთვისაც, მარცხენა საჭიანისთვისაც, იმიტომ ეს არ შეიძლება. ანუ ახლო დისტანციების დროს ავტომობილის გადასაგებია.
ანუ რამდენიმე მომენტი, როცა სწორედ მარჯვენა საჭიანის დროს.
კი, გეთახმებით. ანუ ხილვადობა, ანუ ერთი არის უარყოფითი, ანუ ამ შემთხვევაში დადებითი შეიძლება ის იყოს, რომ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის ხილვადობა საგზაო ნიშნების უფრო მაღალია. ანუ მაგალითად პარკირება უფრო ბევრად მარტივი და კომფორტულია მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის, ვიდრე მარცხენა საჭიანი ავტომობილის.
ხო, არ ვიცი.
ანუ ეხლა თქვენ ახსენეთ, თქვენ ახსენეთ ეხლა გაჭჭიანება. მოდი ანუ მაგას ვამბრო, აუცილებლია გაკეთდეს ანალიზი. ანუ დავხდეთ.
ერთმანეთს ეს ანალიზი.
ხვალ გუშინ უნდა გაკეთებული.
ეხლა ამაზე ასაუბრებ.
ანუ რეალურად ეხლა მოდი გავაკეთოთ ანალიზი. ჩვენ თუ აგზალავთ.
აქამდე რატომ არ იყო ანალიზი გაკეთებული?
ნუ ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემაა, რომ რა თქმა უნდა თქვენ იდეალური მდგომარეობა იქნება საქართველოს ავტოპარკი იყოს სრულიად ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მარცხენა საჭიანები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა მოდი გავაკეთოთ ესეთი პატარა ანალიზი. აი ხვალ შემდეგ და აგზავნეთ იმპორტი იაპონური ავტომობილების. ავიღოთ საშუალო თანხა, რომელიც ადამიანი საქართველოს საშუალო პენის მოქალაქე ყიდულობს ავტომობილს. ავიღოთ იაპონური და ავიღოთ ამერიკული ან ევროპული ავტომობილი. და შევადაროთ ის ავტომობილები ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ეკოლოგიური სტანდარტებზე. და უსაფრთხოების სტანდარტებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენ რა შედეგს მივიღებთ? ავზაროთ მარჯვენა საჭიანს, გაიზრდება ხილვადობა. მაგრამ რეალურად შემოვიყვანთ ავტომობილს, რომლებსაც აქვს გავლილი 200,000 კილომეტრი, რომლებიც არის ფაქტიურად ამორტიზირებული და გარემოს აწუჭყანებს ადჯერ უფრო მეტს, ვიდრე მარჯვენა საჭირო. ეს უკვე სხვა საკითხია.
გადაწყვეტილებო, რადგან თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ დისკუსიას მარჯვენა საჭიანი და მარცხენა საჭიანი ავტომობილების დადებითი და უარყოფითი მხარების შესახებ, მარინა ვაშაყმაძე თბილისის სტუდიაში მიწვეული ჰყავდა ორი პირი, აი ბოლოს ვისაც უსმენით, ეს იყო ორგანიზაცია ECO ტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე, მასთან ერთად მაგიდას უზის პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა ყვაშილავა. მათ დისკუსიას ჩვენ ორივე წუთში კვლავაც გავაგრძელებთ. ჯერ ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა პირობა დადო, რომ მისი მთავრობა კრედიტორებს ხუთშაბათს რეფორმების სანდო პაკეტს შესთავაზებს. ავღანეთის მთავრობა და თალიბანი სამშვიდობო მოლაპარაკებებს აწარმოებენ პაკისტანში. ეს პირველი მსგავსი შემთხვევაა ოფიციალურად, რომელიც ხდება. მაღალი რანგის ირანელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ირანმა კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები შესთავაზა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას პირთულ პროგრამასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონპროექტი. თავდაც ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი პარტიის ყოფილი ოფისის დაბრუნებას ითხოვს, რომელიც 2007 წელს დაკავების შემდეგ დაატოვებინეს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ ბაბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მორიგი შეხვედრა პრაღაში 15 ივლისს ჩატარდება.
ნიკონ ერგაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლემ. მოკლედ ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც ორივე წუთით შეწყვიტეთ ახალი ამბების გამო. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე უძღვება საუბარს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა ყვაშილავასა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორ ვასო ურუშაძეს შორის. მათი საუბრის თემა მარჯვენა საჭიანი და მარცხენა საჭიანი ავტომობილების უარყოფითი და დადებითი მხარეებია.
ჩვენ ტექნათვალიერებასთან დაკავშირებით ვთქვით, გელამ თქვა უკვე, ამაზე გიპასუხოთ გელა, თუ შეიძლება მე ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა იმის გამო რომ უფრო იარბიერებს, უფრო მოწესრიგებულია,
ეკოლოგიურია, უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ახალია.
უსაფრთხო რა თვალსაზრისით, როგორც თავადაც ბძალეთ, მე ესე გავიგე, რომ საკამათოა და ჯერ გასარკვევია.
ანუ მეც მაგის მომხრევა როგორ
თავიდანაც ხო აღნიშნო საზოგადოება დაყოფილია.
მე ამბობთ რა, ერთმნიშვნელოვნად. საბოლოოდ შევჯერდით იმაზე, რომ უნდა დაიწყოს მსჯელობა, ხო?
ქალბატონი, ხო ხედავთ, რომ დღეს ტრანსპორტის მოძრაობა როცა ხდება ძღოლით, მგზავრით, ქვეითიც ყველა უკმაყოფილოა, ხო დამეთანხმები? ახო მოძრაობს მარჯვენა მარცხენა, არა აქვს, ყველა უკმაყოფილოა. რისი ბრალია ეს? ზუსტად იმის ბრალია, მე რაც ვთქვი, რომ ჩვენ თუ ავხსნით იმით, რომ სოციალ-ეკონომიკური პირობებია ცუდი და ამის გამო თქვენ იცით, რომ ქვეყანა 300 მილიონ ასობით მილიონობით კარგავს საგზაო ავარიებიდან, ამ ადამიან ბავშვთა ავადმყოფობა გაიზარდა
და
ესე იგი ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენ თუ ეს სისტემა არ დავალაგეთ საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებით, რომელიც სოფლიოს რამდენი ქვეყანა 95%-ში ესეა, რომ წესი, რომ მანქანა უნდა მოძრაობდეს ერთ მხარეს ოფიციალურად სახელმწიფო დონეზე. აქ არ არის საუბარი გამონაკლისებზე რაღაც ადგილებში, მაგრამ თუ ჩვენ ეს მოხდა, ეს არევა და კიდევ უფრო გაიზარდა ეს ფაქტიურად ქაოსურობა, უკონტროლობა, მაშინ პრობლემები
მოიმატებს.
მე ქვეყანა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ან ერთი მხარე უნდა იყოს ოფიციალურად აღიარებული სახელმწიფო დონეზე, ან მეორე. მე იმას კი არ ვამბობ, ადამიანებს ჩამოვარდოთ მეთქი, ყველა ქვეყანაში ტექშემოწმებაც მანქანების პრობლემა გვორდება თანდათანობით.
ეხლა თუ შეიძლება, ანუ მე მაქსიმალურად მინდოდა რომ ეს მხარე დამეჭირა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილებისთვის და მაინტერესებდა
ეს არგუმენტები
თუ რა შეიძლება დაპირისპირებოდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილს. ჩვენ მე ხა დავამატებ იმ ორ არგუმენტს ყველაზე მნიშვნელოვანს, რის გამოც მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები ქნიან პრობლემას. ეს არის არამარტო გასრება, არამედ არის მაშუქები. ავტომობილი, რომელიც არის მოწყობილი მარჯვენა მარცხენა ზოლში მოძრაობისთვის, მისი თლიანი აგრეგატები მოწყობილია იმ ზონში მოძრაობისთვის. შესაბამისად, ავტომობილს აქვს მაშუქები, არის შორს მაშუქი და არის ახლოს მაშუქი. შორს მაშუქი ანათებს პირდაპირ და შორს. ახლოს მაშუქი ანათებს მარჯვენა საჭენი ავტომობილისთვის ქვემოთ და მარცხნივ. იმიტომ რომ როცა საპირისპირო ზონში მოძრაობს ავტომობილი, არ მივანათოთ იმის მძღოლს თვალებში და მისი ხილვადობის კოეფიციენტი არ დავაქვეითოთ. როცა ეს ამ ავტომობილს ვიღებ და გამოგვაქვს მარჯვენა ზონში, რა ხდება? სწორთავთ ახლო მაშუქებს ქვემოთ და მარცხნივ, ანუ პირდაპირ თვალებში ვანათებთ ჩვენს საპირისპირო ზონში მოძრავ ავტომობილს, ძღოლს და რაც შეიძლება შემთხვევაში ქნის ავტოსაგზაო შემთხვევაში. მაგრამ ამის გამოსწორება შესაძლებელია ელემენტარული რო იყოს ტექნიკური დათვალიერება, ტექნიკური ჩარევით შეიძლება ამ მაშუქების რეგულირება შეიძლება შეცვლა და ასე შემდეგ, რომ გავასწოროთ და შევუცოროთ ის საპირისპირო რეალურად ექსპერტები, ავტოსაგზაო შემთხვევების ექსპერტები, სოფლიო ორგანიზაციები ადასტურებენ იმას, რომ როცა ყოველთვის როცა იქმნება ავტოსაგზაო შემთხვევა, ბევრად დიდია შეჯახების კოეფიციენტი თუ ერთმანეთს საპირისპიროდ მოძრაობს მარჯვენა საჭენი და მარცხენა საჭენი ავტომობილი. როცა მარჯვენა ზოლში მოძრაობთ მარცხენა მხარეს ზოლი იმიტომ მიჯდა, რომ ის მაქსიმალურად მას დაეცვა თლიანი ავტომობილი საპირისპირო ზოლში მოძრავი კონსტრუქციის. ეს
ძალიან არგუმენტები, რომელიც განსაკუთრებულად მძიმეწონიერია.
დიახ, კეთებს.
სწორედ იმას ადასტურებს, სადაც დასაწყისში დასაც თქვენ ვარყოფთ.
ანუ მე მოსწორეთ ამის მომხრევა, რომ რეალურად ანუ შედგეს ანუ რაღაცა შეხვედრა, დებატები, ანუ და არგუმენტების ასე ვთქვათ ბრძოლა, თუნდაც რომ პლუსები, მინუსები, შემდეგ რომელიც მხარეს გადაწონის და რა სადაც უფრო დადებით შედეგს მივიღებთ, მივიღოთ ის გადაწყვეტილება და არა ის რომ თბილისის მერი გამოდის ამბობს რომ საცობების განკუთვნის მიზნით უნდა დავიწყოთ, ან ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, თორე რეალურად მარჯვენა საჭენი ავტომობილები შესაბამისად უნდა მოძრაობდეს შესაბამის ზონში, ეს არის დაუწერელი და დაწერილი კანონი თავის დროზე, როგორც კი შეიქმნა ავტომობილის კონსტრუქცია.
შესაძლებო ეს იყოს სადისკუსიო მაგიდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები იყო. მარინა ვაშაკმოძე თბილისის სტუდიაში მიწვეული ხავდა ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე გელა კვაშილავა და ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის დირექტორი ვასო ურუშაძე.
Is on my side. Heaven and earth have finally aligned. Days are good, and that's the way it should be. You sprinkle stardust on my pillowcase. Like a moon brushed across my face. Nights are good, and that's the way it should be. And if you sing, ooh, la la la, ooh.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ჯერჯერობით საქართველოში ვრჩებით, გიამბობთ ძველ არქიტექტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე. მე-13 საუკუნით თარიღდება თირის მონასტერი, რომელიც სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, ის ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარეობს. ცნობილი გახდა, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, რომ ქართული ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გალესილი იქნა ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის მუშების მიერ. ისინი ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის დაფინანსებით პროგრამის თანახმად სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებენ. ამასთან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში აცხადებენ, რომ შესაბამისი ნებართვა არავის გაუცია. გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
თირის ღვთისმშობლის სახელობის მამათა მონასტერში ფრესკების ნაწილი გადალესეს. მე-13 საუკუნის ძეგლზე დაწყებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში და ადგილობრივ ეპარქიაში არაფერი იცოდნენ. ამჟამად სამუშაოები უკვე შეჩერებულია, მაგრამ ადგილობრივი სპეციალისტების თქმით, მშენებლებმა ძეგლს ზიანი უკვე მიაყენეს. თირის მონასტერი ცხინვალიდან 5 კილომეტრის მოშორებით თამარაშენის ზევით სოფელ მონასტერთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. მონასტერში შემონახულია მე-15 საუკუნის ფრესკების ფრაგმენტები. კედლებზე ისევ ჩანს ქართული წარწერები. მონასტერი დაზიანებულია, ამიტომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მშენებლობის სამინისტრომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო. თუმცა იქ სპეციალისტები არ მიუწვევია. მონასტერში იმყოფებოდა ინტერნეტ გამოცემა სპუტნიკის ჟურნალისტი დიანა კოზაევა, რომელმაც ასე აღწერა საკუთარი თვალით ნანახი. მუშებმა ეკლესიის შიგნით ხარაჩოები აღმართეს და კედლებს ლესავენ. გადალესილია მე-15 საუკუნის ფრესკების ზედაპირიც. ერთი შეხედვით ისინი არაფრით განსხვავდებოდნენ იმ ბრიგადების მშენებლებისგან, რომლებსაც სხვა ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტებზე შეხვდებით. ჟურნალისტის კითხვაზე რა მიზნით და ვისი შეკვეთით მიმდინარეობდა სამუშაოები, მუშებმა უპასუხეს, რომ საქმის კურსში ცხინვალის ეკლესია იყო. ამის შემდეგ კოზაევა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროში წავიდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ იქ არავინ არაფერი იცოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელთა ბოევა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ამბობს, რომ ფრესკების ნაწილი უკვე წაშალეს და ამის გამო ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა. გაირკვა, რომ საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში ეკლესია მონასტრების შეკეთებაც ჩვეულებრივ სამშენებლო კომპანიებს დაავალეს. თირის მონასტერში კომპანია უიუტი მუშაობს. ნელთა ბოევა ამბობს, რომ ამ საქმისთვის გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი მხოლოდ კონსერვაციის სამუშაოებისთვისაც არ არის საკმარისი. მუშებმა კი პირდაპირ ლესვა დაიწყეს.
ჩვენ რესტავრაციას არ ვაპირებთ, რადგან ასეთი თანხა არ გაგვაჩნია. 4 ტაძარზე გამოყოფილი 10 მილიონი რუბლი ძალიან მცირეა და მხოლოდ კონსერვაციისა და გამაგრების სამუშაოებისთვის გვეყოფა. ვინც იქ მუშაობა დაიწყო, ამბობს, რომ ობიექტი მოქცესო. რას ნიშნავს ობიექტის მიცემა? ეს ხომ სკოლა და გზა არ არის.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ქართველ სპეციალისტებს არ უშვებს და ამ ძეგლებს სამხრეთ ოსეთის საკუთრებად აცხადებს. ვახუშტის მიხედვით, თამარაშენს ზეით ერთვის თირის მონასტრის ხევი. ამას დასავლეთით არს მთაში თირის მონასტერი, უგუმბათო არამედ ფრიად კეთილშენი, კეთილს ადგილს. ისტორიული სახელწოდება თირი როგორც ჩანს მომდინარეობს ამ ადგილებში არსებული ქარაფების ძველი სახელწოდებიდან. თირის კლდე იგივე ქვიშა ქვის კლდეა. სულხან-საბას განმარტებით თირი არს კლდელბილი და ადვილ სათლელი. დიდლიახვის ხეობის მუზეუმ ნაკრძალის ხელმძღვანელს ბადრი გასპაროვს არ შეერა, რომ მონასტერში ფრესკების წაშლა დაუდევრობით მოხდა.
თირის მონასტერი ერთ-ერთი უნიკალური ძეგლია შიდა ქართლში და პლუს კიდე მაგისი მხატვრობა არის უნიკალური. მე ვფიქრობ, რომ მინდამი მათულე ქართული კვალიტასლა მიდის, რითომ უნებართო სამუშაოები დაიწყეს და ეხლა ამათ გააპროტესტეს სისხლის სამართალში მიიჩნევთ, რომ ვინც ის უნებართო სამუშაოები დაიწყესო და ესე არ არის, მე ვფიქრობ, რომ მინდამი მათულეა, რაჩაბეთის ციხეზე სულ გადათხარეს და ახალ გალავანს უკეთებენ და ნუ მოკლედ მიდის ეს კამპანია.
თირის მონასტერში ჩასულმა ოსმა ისტორიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ შენებლებმა ხეებიც მოჭრეს. ხოლო მე-16 საუკუნის სამრეკლოს იატაკი უბრალოდ ბეტონით ამოავსეს. ადგილობრივმა ისტორიკოსებმა სამართალდამცავებს ვითარების გარკვევა უკვე მოსთხოვეს. თვითონ კი გაარკვიეს, რომ სამშენებლო კომპანია უიუც პროგრამის ფარგლებში სარემონტოდ კიდევ 4 ეკლესია გადასცეს, მათ შორისაა იკორთის მე-12 საუკუნის ტაძარიც.
კოგაფსია ორიგი ამბობდა ციფრსუსელები მისთაობაზე, რომ სერიოზული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მდებარე მე-13 საუკუნის თირის მონასტერი, სადაც მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები, ტაძრის ფრესკებიანი კედლის ნაწილი გადაულესავთ, იტყობინებოდა გოგა აფციაური. ახლა მე ერთ დავთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, რომელიც მიმოიხილავს რუსეთის პრესას, უბრალოდ რუსეთის პრესაში საქართველოსთან დაკავშირებულ თემებზე კი ამბობთ.
საქართველოს საბერძნეთის დეფოლტის ეშინია. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია საბერძნეთის ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემების გავლენაზე საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსზე. რუსულ გამოცემას საქართველოს ეროვნულ ბანკში უთხრეს, რომ საქართველოში ფულის გადარიცხვა შეჩერებულია იმის გამო, რომ საბერძნეთში ბანკები არ მუშაობენ და შესაბამისად ქართველი ემიგრანტებიც ვერ იღებენ კუთვნილ ხელფასებს. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს ოფიციალურ მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც 2014 წელს საბერძნეთში მომუშავე 150,000 საქართველოს მოქალაქემ სამშობლოში გადარიცხა $205 მილიონი. გაზეთი შენიშნავს, რომ ამ მაჩვენებლით საბერძნეთი მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაციის შემდეგ. რუსეთიდან საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ $7-10 მილიონი ირიცხება. ფრაგმენტი სტატიიდან. მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში საბერძნეთიდან საქართველოში მხოლოდ $50 მილიონი გადაირიცხა. ამგვარი შემცირება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ლარის კურსზე. რამდენიმე თვის წინ ეროვნული ვალუტის 35%-იანი გაუფასურება გამოიწვია რუსეთიდან გადარიცხვების მოცულობის შემცირებამ, რისი მიზეზიც იყო რუბლის მასშტაბური დევალვაცია. შესაბამისად, თუ საბერძნეთის კრიზისი დროში გაიწელება, მაშინ ბევრი ქართველი დაკარგავს სამსახურს, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზე, წერს გაზეთი კომერსანტი. წელიწადი ზრდის გარეშე ამგვარი ნეგატიური პროგნოზი აქვს სათაურად გამოტანილი გაზეთ Ros Business Consulting. გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მთლიანი შიგა პროდუქტის ვარდნა ვერ შენელდება მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალზე ადრე. რუსული გამოცემა ციტირებს როიტერის ეკონომისტების ანალიზს. მოხმარების ტემპი შემცირდება ინფლაციის შემცირების ფონზე, თუმცა მრეწველობასა და ინვესტიციების მიმართულებით მოსალოდნელია უფრო ღრმა ვარდნა. ეკონომისტები მეორე და მესამე კვარტალში ელოდებიან მთლიანი შიგა პროდუქტის შემცირება შესაბამისად 4.1% და 3.7%. პირველ კვარტალში ვარდნა 2.2% შეადგინდა. ექსპერტები ასევე ნეგატიურ პროგნოზს აკეთებენ ინვესტიციების მოზიდვის დინამიკასთან დაკავშირებით. 2015 წელი რეკორდულად ცუდი აღმოჩნდა მოხმარებლებისათვის. საუბარია უკანასკნელ 17 წელზე. პირველ კვარტალში შიგა კერძო მოხმარების მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირდა 9%, რაც ყველაზე მკვეთრი ვარდნაა 1998 წლის კრიზისის შემდეგ. გაზეთი იზვესტია კი უწყება, რომ რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრო ქმნის იმ არაკომერციული ორგანიზაციების რეესტრს, რომლებიც მიუღებელია რუსეთისათვის. როგორც სტატიიდან ირკვევა, იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე იქმნება განყოფილება, რომელიც თანდათანობით გამოვლენის შესაბამისად შეივსება ამგვარი ორგანიზაციების ჩამონათვალით. სტატიის მიხედვით, სიის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრი კონსტანტინ კოსაჩევი, რომლის თქმითაც უნდა შეიქმნას იმ ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებიც ერევიან რუსეთის საშინაო საქმეებში და ცდილობენ ხელისუფლების რევოლუციის გზით შეცვლას. რუსი პოლიტიკოსის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ ამ ორგანიზაციების დაფინანსება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 37 მილიარდი რუბლიდან 70 მილიარდ რუბლამდე გაიზარდა. კონსტანტინ კოსაჩევის ამ წინადადებას მხარი დაუჭირა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ფედერაციის საბჭომ კი უკვე მოითხოვა 12 არაკომერციული ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებულ სტოპ რეესტრში შეტანა. ეს ორგანიზაციებია: ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, ფრიდომ ჰაუსი, ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის, დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპული ცენტრი, უკრაინელთა მსოფლიო საკოორდინაციო საბჭო და სხვა. სტატიას რუსეთისათვის არასასურველი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეესტრის შექმნის შესახებ გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს.
Тимчере хэшума мехла რუსეთის პრესა სხვა შორის მანგი ამბოცადების შესახებ, სადაც ლაპარაკი იყო საბერძნეთში ბანკების პრობლემაზე, იქ მცხოვრები ქართველების პრობლემაზე, რომ ვეღარ რიცხავენ საქართველოსში ფულ. საბერძნეთში ბანკები მართლაც დახურული რჩება. პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. კიდევ რა მოხდა საბერძნეთის გარშემო? მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის აპირება, რომ ევროზონის ლიდერებს 9 ივლისს წარუდგენს ეკონომიკური რეფორმის გეგმას, ერთ დღეში მოხვა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის შემდეგ განცხადებას.
Until now I have avoided talking about deadline.
აქამდე თავს ვარიდებდი საბოლოო ვადებზე საუბარს, მაგრამ დღეს საღამოს ხმამაღლა და მკაფიოდ უნდა ვთქვა, რომ საბოლოო ვადა ამ კვირაში ამოიწურება. ჩვენ ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა ამ კრიზისზე და ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა მის მოგვარებაზე.
ეს სიტყვები ტუსკმა წარმოთქვა 7 ივლისს ბრიუსელში ევროზონის საგანგებო სამიტის შემდეგ. და თუ კრიზისი 12 ივლისამდე ვერ მოგვარდა, ბევრი ლაპარაკობს ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის პერსპექტივაზე. რა შეიძლება მოხდეს მომავალი ორშაბათიდან? საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში დღეს განმარტა ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭოს წევრმა კრისტიან ნოიერმა.
Je crains que s'il n'y ait pas d'accord dimanche,
ce შობრომ თუ კვირამდე არ იქნება შეთანხმება, საბერძნეთის ეკონომიკას კოლაფსი მოველის და ქაოსი დაიწყება. ბანკები კოლაფსის პირას დგას. თვეებია მათ ფულით ვამარაგებთ, მაგრამ მივალთ ეტაპამდე, როცა ეს აღარ იქნება შესაძლებელი.
Il y a un moment où ça ne tiendra plus.
ახლა ყურადღები სენში დგას, სწორედ კვირა 12 ივლისი, როცა ბრიუსელში შეიკრიბებიან არამარტო ევროზონის, არამედ მთელი ევროკავშირის 28-ე წევრი ქვეყნის ლიდერები. მათ მოუწევთ გადაწყვიტონ, მისაღებია თუ არა რეფორმების შესახებ წინადადება, რომელსაც მათ საბერძნეთი შესთავაზებს თავისი ბალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ჩემი აზრით, ეს იქნება ბოლო შეხვედრაო, უთხრა ჟურნალისტებს იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა უბრალოდ განსხვავებულად ჩამოაყალიბა იგივე მოსაზრება 12 ივლისისთვის დანიშნულ სამიტზე. პროცესის ბოლოში გავედით. ამ განცხადებების ფონზე აუწყა Alexis Tsipras ma Europarlaments, rom 9 iblis gaatsnobs Eurozonis liderebs akhaltsinadadebebs, reformebis damajerebel gegmas, saberzentis problemis misitkmit samartsianat monsakvareblat.
Neba mimbojet Europarlaments aghurtkva rom krizisisgan damouqideblat ganvagzobt reformebtan dakavshirebul zalisqmevas. Nu davivitsqebt rom bolo 5 tslis ganmavlobashi berdzenma khalkhma gamoichina uzarmazari zalisqmeva vitareba თან მოსარგებად, მაგრამ ამან ამოწურა ბერძენი ხალხის გამძლეობა და მოთმინება.
საბერძნეთში 5 ივლისს გამართულ რეფერენდუმზე ამომრჩევლების 60%-ზე მეტმა უარყო უცხოელი კრედიტორების მორიგი დახმარება, რომელიც მომჭიდნეობის ზომებს უკავშირდება. დღეს კი საბერძნეთის მთავრობამ ოფიციალურად მოითხოვა მორიგი დახმარება ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის ფარგლებში. პასუხის მიღებამდე მისგან ევროზონის ლიდერები რეფორმების სრულ გეგმას მოელიან.
მარიამ ჭაროლმა გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ როგორ ვითარდება პრობლემა საბერძნეთთან დაკავშირებით. ჩვენი შემდგომი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკვე შეეხება სერბიასა და ბოსნიას. რუსეთმა შეასრულა პირობა, რომელიც სერბიასა და ბოსნიელ სერბებს მისცა და დაბლოკა, ვეტო დაადო გაეროს რეზოლუციას პროექტს, რომელიც სრებრენიცის ხოცვა აჟლეტას გენოციდად აფასებდა, მასში გენოციდად იყო ეს მოხსენებული. სანაცვლოდ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ დაესწრება ამოვლენის აღსანიშნავ ცერემონიას. ნიკონ ერკაძე.
სერბის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ 11 ივლისს ის დაესწრება ცერემონიას, რომელიც სრებრენიცაში მომხდარი ხოცვა-ჟლეტვის 20 წლის თავს ეძღვნება. ესე თქმით, გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა, რუსეთმა და ჩინეთმა ის დაარწმუნეს, რომ არ დაუშვებდნენ გაეროში სერბიისა და სერბების რესპუბლიკის დამამცირებელი რეზოლუციის მიღებას.
დღეს
მთავრობამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თუ პირობები შესრულდება, მე როგორც პრემიერ-მინისტრი წარმოვადგენ სერბიას სრებრენიცაში 11 ივლისს.
ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ სერბიას შეუძლია აღიაროს, რომ გარკვეულმა პირებმა დანაშაული ჩაიდინეს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს კონკრეტული ადამიანები არიან, რომელთაც სახელები გააჩნიათ და რომლებიც უნდა გასამართლდნენ იმ დანაშაულებისთვის, რაც მათ ჩაიდინეს. თუმცა დასწინამან კოლექტიური ბრალეულობა ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით არ არსებობს. სერბიის პრემიერი ლაპარაკობდა 1995 წელს ქალაქ სრებრენიცაში მომხდარ მოვლენებზე, როდესაც სერბმა მებრძოლებმა 8000 მუსლიმი კაცი და ბიჭი დახოცეს. ამ მოვლენების 20 წლის თავის აღსანიშნავად დიდმა ბრიტანეთმა მოამზადა რეზოლუციის პროექტი, სადაც დაგმობილია სრებრენიცაში ჩადენილი დანაშაულები და შესულია მოწოდება ძალისხმევისკენ მთელს მსოფლიოში თავიდან იქნას არსებული გენოციდი. რეზოლუციის პროექტში წერია, რომ სრებრენიცაში მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების გენოციდად აღიარება არის წინაპირობა შერიგებისთვის. რუსეთმა კი რეზოლუციის პროექტის წარდგენისთანავე განაცხადა, რომ მისი მიღების შემთხვევაში ვეტოს უფლებას გამოიყენებდა, რადგან რუსეთმა თქვა რეზოლუცია ანტისერბული ბუნებისაა და მოვლენებს არასწორად ასახავსო. უშიშროების საბჭოს ამ საკითხთან დაკავშირებით კენჭი 7 ივლისს უნდა ეყარა, მაგრამ კენჭისყრა გადაიდო, რათა საშუალება მიეცათ რუსეთისთვის, დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კომპრომისული ენა მოეძებნათ. უჩიჩმა მადლობა გადაუხადა რუსეთს და ჩინეთს და აღნიშნა, რომ ხარდაჭერის სანაცვლოდ მათ არაფერი უთხოვიათ.
მთელი
დღის განმავლობაში ჩვენ კონსულტაციები ჰქონდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვადასხვა წარმომადგენელთან და, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, რეზოლუცია, რომელიც ამჟამინდელი ფორმულირებით ბრალსდებს სერბიას და ბოსნიელი სერბების რესპუბლიკა სერბსკას, ნამდვილად არ იქნება მიღებული გაეროს უშიშროების
საბჭოზე.
მოსკოვს მომზადებული აქვს რეზოლუციის ალტერნატიული ტექსტი, სადაც არც გენოციდიან ახსენები და არც სრებრენიცა, თუმცა რუსულ ვერსიაზე კენჭისყრის თარიღი ჯერ არ დაუდგენიათ.
ნიკონ ერგაძე, გიამბობდათ. რუსეთმა შეასრულა პირობა, ვეტო დაადო გაეროს რეზოლუციას, რომელშიც სრებრენიცის ხოცვა აჟლეტა გენოციდად იყო მოხსენებული. ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკით, ვახო ხუჩიას რუბრიკით. ამ სიუჟეტს გავიმეორებთ.
დღევანდელ სიუჟეტს ერთი ინგლისელი ბიჭის ბლუზით დავიწყებ. ხარისხის გამო უნდა მაპატიოთ, რადგან ნახევარი საუკუნის წინ თავადვე ჩაწერა უბრალო მაგნიტოფონზე. მაშინ 19 წლის თუ იქნებოდა და ბირმინგემის სამხრეთულ სოფელში, მშობლების სახლში ცხოვრობდა. სიმღერას Been Smoking Too Long ქვია და ნიკ დრეიკის დღემდე შემორჩენილ ერთ-ერთ პირველ პოეტურ მუსიკალურ თხზულებად ითვლება. ამ სახლში არც თუ სასიამოვნო ამბის გამო კიდევ დაბრუნდები, თუმცა მოგვიანებით.
Well, I wake up in the morning, look at my clock. It's way past noontime, know I'm late for work. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long. Well, I go to find me some breakfast, but I ain't got no food. Take me a shower, but the water don't feel no good. Tell me, what have I done wrong? And nothing go right with me, must be I've been smoking too long.
Nick Drake's music is admissible, but I'll show you. საკუთარ მელოდიებს თხზავდა და ფორტეპიანოზე, საქსაფონსა თუ კლარნეტზე ასრულებდა. სკოლის მეგობრებთან ერთად ჯგუფი შეკრა, რომელშიც ჯვარია ქაურობას და ცოტა ხნით კრისდებურგი ცირიცხებოდა. ოდა სკოლის დამთავრების შემდეგ კემბრიჯში ჩააბარა. ამბობენ, სწავლითა თუ შრომის მოყვარეობით გამორჩეული სტუდენტი ბრძანდებოდა, თუმცა გული მაინც მუსიკისკენ მიუწევდაო. ზოგჯერ ლონდონში, სტივ უდისა თუ მუდი ბლუზის კონცერტზე იპარებოდა. ზოგჯერაც საფრანგეთის სამხრეთში შანსონების ღირინეში მოჰკრავდა კაცი თვალს. ერთხელ მაროკოში ამოხო თავი, სადაც როლინგებს გადაიყარა და თრიაკით გვარიანად იჯერეს გული. სხვათა შორის პირველი ალბომი 1979 წელს ზემოხსენებულ ბატონებთან შეხვედრის შემდეგ ჩაწერა. სახელწოდებაც კი თემატური შეურჩია. Five Leaves Left. ხუთი ფოთოლიღა დარჩა. ასეთი ორაზროვანი წარწერა ჰქონდა ერთი კომპანიის წარმოებულ ქაღალდს, თამბაქოსა და სხვა რამე რუმეების გასახვევად რომ გამოიყენებოდა. თუმცა მისი შემოქმედების თავგადაკლული ფანები ამ სახელწოდებას ო ჰენდრის უკანასკნელ ფოთოლს უკავშირებენ. უფრო ზუსტად კი მის პერსონაჟს, პნევმონიით დაავადებულ მხატვარ ჯონსის, რომელიც ფანჯრიდან ფოთლებს ითვლის და დარწმუნებულია, რომ ბოლო ფოთლის ჩამოცვენასთან ერთად ისიც აღესრულება. ასეა თუ ისე ნიკ დრეიკიც ალბომის გამოშვებიდან ზუსტად 5 წლის თავზე გარდაიცვალა. The plan for light and time. If it tells me all you know. ზემოხსენებული სადებიუტო ალბომი ნიკ დრეიკმა პროდიუსერ ჯო ბოიდის დახმარებით ჩაწერა. ამ უკანასკნელს მანამდე პინკ ფლოიდთან ჰქონდა ნამუშევარი და ისედაც არც გემოვნებას უჩიოდა და მენეჯერული ალღოც არ აკლდა. დისკი Island Records-მა 5000-იანი ტირაჟით გამოუშვა. 7 ნატიფი და მეტის მეტად ცევდიანი ნამუშევარი გამოდგა. გამოხმაურებაც ასეთივე თავშეკავებული მოხდა. კრიტიკოსებმა მხოლოდ არაფრის მთქმელი განსაზღვრება გაიმედეს. საინტერესო დისკია და მეტი არაფერი. მიუხედავად წარუმატებლობისა, ნიკ დრეიკმა საბოლოოდ გადაწყვიტა მუსიკალურ სამყაროში გადაბარგება. კემბრიჯის უნივერსიტეტი მიაგდო და ლონდონის ერთოთახიან ბინაში მეორე ალბომზე სამუშაოდ გამოიკეტა. პროდიუსერის აზრით, წინაშეცდომების განმეორება არ ხერდა, ამიტომ მეორე დისკი უფრო ოპტიმისტური უნდა ყოფილიყო. ბგერა უფრო კომერციული და სიმღერები ჯაზური იდიომებით გაჯერებული. 1970 წლის Brighter Later მართლაც ჩინებული გამოვიდა. კომერციული წარმატებაც რეალური გახლდათ, მაგრამ კრიტიკოსებმა კვლავ ვერ ივარგეს. მეორეცდაც კრახით დასრულა. რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერერთი იმ წელს ზეპელინების მეორე ალბომი, ხოჭოების Let It Be, როლინგების Sticky Fingers მეფობდა. შედევრების ამ აუგზაურში კი ფაკის სულის პოეტის ხმაც ჩაიკარგა. და მერე მეორეც, მსმენელი უბრალოდ არ იცნობდა. ნიკ დრეიკს პათოლოგიურად ეშინოდა სცენის. ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ რამდენიმე გამართა. ისიც პატარა კლუბებში. ან გრანდების ლაივების გახურებაზე თუ გამოვიდოდა ხო. Would you love me for my head? Would you love me through the winter? 1971 წელს პროდიუსერი ჯო ბოიდი ამერიკაში გადაბარგდა. ის ფაქტიურად ერთადერთი გახლდათ, რომელსაც მუსიკოსის ნიჭისა თუ უნიკალურობის ჯეროდა. ეულად დარჩენილი ნიკი ღრმა დეპრესია მოიცვა. საქმეში ფსიქიატრის რამდენჯერმე ჩაერია. მესამე ალბომი ვარდისფერი მთვარეკი სასოწარკვეთაში მყოფი არტისტის ერთგვარი ბოლო გაგზოლება გამოდგა ნიჭის აღიარებისა და წარმატების მოსაპოვებლად. სტუდიაში ორი დღით მარტო გამოიკეტა. ყოველგვარი არანჟირებებისა თუ აკომპანიმენტის გარეშე 11 სიმღერა შექმნა, მხოლოდ გიტარა და ვოკალი. Island Records-ის ოფისში მიიტანა. მაგიდაზე მორიდებით დადო და უხმოდ წავიდა. თავისი სათქმელი მხოლოდ ვარდისფერ მთვარეზე დატოვა. სადაც ყოველ სიტყვაში ნამდვილი ნიკ დრეიკი, ხოლო ყოველ მუსიკალურ ფრაზაში მისი ფაქიზი ბუნება იგრძნობოდა. ნიკ დრეიკის მშობლიურ სახლში კვლავ დაბრუნდები მეთქი დაკბილდით. ოდა 1974 წლის 25 ნოემბერს საკუთარ ოთახში გარდაცვლილი იპოვნეს. სამედიცინო ექსპერტიზამ სიკვდილის მიზეზად ანტიდეპრესანტი პრეპარატის, ტრიპტოზოლის დიდი დოზით მოხმარება დაასახელა. მარტივად რომ თქვათ, 26 წლის ასაკში წასულა არჩია. ისევე უხმოდ და შეუმჩნევლად როგორც იცხოვრა. ერთი ორმა მეგობარმა მუსიკოსმა თუ დაიტირა ცხარეცრემლით. მავან მაკი ბრიტანული როკ მუსიკის დანაკარგი გვარიანი დაგვიანებით, ხოლო 90-იანებში შეამჩნია. პოეტის წინაშე შერცხვენილი მის ულამაზეს მელოდიებზე 20 წლის თავზე გააღიგეთა.
When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very